VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata kabega jumaatat galgale ke saalama walakka jal kabega saasaditti meter bandi kuda sagali vidimishan rat Washington DC rakada barsu saganta afan romo amma jal kaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti Fula Facebook Kenya Rattikan Nin Saganta Kenyurdoftan Agge Fatota Kenya Jalatamo Akamoltan Jimata Gayelama Barakumalama Afkuda Sagal Akalakops Ethiopia Timo Adolis Sadik Demija Barakumalama Afkuda Toko Kesumesan Kesan Ran Namodanditi
Kalchuma Folin San Nagaya Ansora Lahid Daim Tubi Yasanitima Dukubi Ebola Africa Kesa DRC Delebu Jurhunin Adunya Yadesu Jira American Ogeyot Faya Hurnya Ol Karkar Safa Chitterget Matadu Kesak
Mumich Minister Ethiopia Kalesa Tutodu Fibsaken Nani Jurukan Rat Gabasak Amna China Mid Anyata Gargarsa Namumaf Olfamu Metric Tony Kumasagal Ethiopia Afkenite Hala Jirenya Morabakat Tota Dad Ab Kesas Kangabasan Kenya Bakat Totara Odefatek Amna marafogat murasagan takenya tunwali intrajen gefatu takenya amoduf gara sorat debina
Polisin Kenya kadabe mirgnama ti falmo human rights watch jedet gan dabru khese ser male kubatanjete tinama diddami tokko gara Nairobi ke satfit human rights watch gabaxa khana turban dabru basi namididdami tokkan dumat khunini khani jolle khan namugurdafa Arka polisi takkan namidu machujir. Sara Kimani Nairobi Nwerge namonutim.
Fedisa Wamburu baati gurant ala dabre guyaji maata toko duwa jifamu ilmashie akamita karagese naibisitu akana jeti.
Kujia kujua likuwa hapa kwa nyumba.
It was about 8 in the morning. My youngest
Ganama lafa gara saati lama ilmiko innikutusun manatufe atasta ajirta ubolesi kwa jefa mejira na njere jeti. Yerobu fata polisi gese gafatu ilmishe bilbila mobaili namarabu tefura chusatif akka jefa metimusani lidubati. Garu muchanko yakakana nujetu jeti. Boda bakkare fik hayamu ennade mte michashe laltu kamnisa bakkabaye rasasantu mame madaw sadubatti ajjecha ilmashirra trawata mekanaf murti haqa argachuraf cerraq ingote agammat kanin milkayin tawle dubatte jirti social justice center yukanimo walta haqaw mata dabata jiramu kesatti qindesa katan kennedy kyungu namota nanno qubattota sera ala kesatta jefaman batile torba gutur afgalme saturan
it's between 13 to 27 13 to 27
umrin namota bakka qubinsa sera ala kesatta jesamani wagga kudda sadi agadigdemi torbati sababan sani yakka ittisu kajeruda Garen mirgat alana maafalmu Human Rights Watches gabasa saat enya basen polisi in Kenya magala Nairobi ganda iye yin kesa jiratan kesa gaye sota fi jolle walu magalati digdami toko ajjesu sa galme saka kabudubate jira. Polisi in Kenya radio sa gale Amerika haf gafatame agam mat kanaf debi in Kenine. Polisi in ajjecha misenso nisa gege sankana. Akan koratin dubata nijiru. Human Rights Watchitti korata katan oisteno mawaya.
Amerikan ogeyyot fayya khurnya ol DRC bi yibolan nam rafit ujjiru tergitef. Jarkana jiddu galato hanno rukub Amerika CDC khesar gane. Biitana yibolan akan mitidedebi ujjira. Ganna dabrelle nam khum tokof libbisa deti rafite. Amerikan ammaf ogeyyot khudani lama ana goma tergufi jirt. DRC khesati yibolan nam afurira tergane nam lama tanalu budabe. Lukubi Ebola kunin DRC khesa ana goma tergamunu ala kmali nam yaddesati. Khesatu imagal goma tunin akmali nam itgobbatak. WHO nukhan labi fayyad dunya jadanit. Ebola nachit tergamuni odu hamtu jad. Odu himtun WHO Margaret Harris.
We have always been worried about any case reaching goma. It's obviously not a city that you want
goma
to have.
Goma khesa tergunduru wana kmali nam yaddesati. Silachit tergamu malayyu nami akmali itgobbat laftana. Harari wanda tinamigesu, sunkofamiti balbala Kongo jechulan di tajad Harris. Ibola gan afurtama khisati marro kuran DRC ratar gani. Gan shanin durati namkum kurani tokkot ribbisadi tanallubu labi. Chaayinaan qamadii fi ruuzii kuntaala 10,000 oli ariitiin kumkurnyi hedduutii oli ariitiin Itoophiyaan qarqaarsaa kennite. Midhaan kana jaraak malee qarqaarsa kan barbaadu keessumattuu hawaan akka akkaatiin baqatee fi jijjiiramii qilleensa tammaatee gargaarsaan kennuu jiranii oduun duubatti iddachaan. Akka paartiin sochii bilisummaa Sidaamaa jettetti rakkoo naannoo isaanii keessaa dhiyoota nama mul'attu taname hedduulleen lubbuu irratti dhabe warri biyya alaatii dubbiin ta'an oofulleen tanumkee jiraayen. Itti gaafatamaan haajaa alaa paartii tana Dr. Ayyele Alito jeequmsi sun humna biyya alaatti keessa hammeessee jedhu taatullee maqaan dhoofne. Taan ammoo ijoollee dubbii jaarrolee hin dhageenne dubbii tanaan dhufee jedha. Bulchiinsi naannoolleen akka Dr. Ayyeleen jedhutu dubbii tan jabeesseetiin aduu rakkoon hin geenye hin dhoorre. Naannoon Sidaama uummati Sidaama naannoo ofii qabaachuu fedha boordii filannoo irraa murtii eegachuu jira. Saayintistoota addunyaa ammallee itti deebi'aniitiin muka qilleensa hamaa qilleensa keessaa qulqulleessaa jedhanii irratti walii galan akka ogeeyyotaa fi qabsaa'otii mirga namaa jedhanitti qilleensi mukii dhadhaaban kun keessumayyuu qilleensama kaarboondayoksaayidii xuuxeetiin lafa qulqulleessuu danda'a. Akka gabaasii ogeeyyota Awurooppaa dabalatee dabre keessa barullee saayinsii irratti baasan jedhanitti qilleensi hamaan harka sadii keessa harki lama gaafa bara warshaan addunyaatti baafate Industrial Revolution jaarraa 18 keessa qilleensa dabalamuu jalqabe addunyaan eegisuun as qilleensa qulqulleeffachuuf faluma jirti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kooriyaan kaabaa torbaan kan keessa taardha waliin marroo sadii misaayilii waraana tokkofattee humnisii haglaallatte. Taatullee akka pirezidaanti Tiraamp jedhetti misaayilii Kooriyaan ardaa dhukaaftutuun seeri isaaf pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa jishaniin duratti Singaapooritti walii galan hin cabsine taatullee seeri tokkummaa mootummoota cabsuu danda'a. Akka bulchootii mootummaa Ameerikaa jedhanitti pirezidaanti Tiraampii fi pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa'uun akka Kooriyaan misaayilii fagootti namaan hadhuu danda'an hin qabaanne yookaan ammoo hin tokkofanne irratti walii galan. Misaayilii miwaraana hamaama addunyaan yeroo hedduu waliin balleessuuf waliin doorsisuu jirtu. Yoo marri tokko lafa tokko gadhiisan nama kuum hedduu balleessuu danda'a. Namaaf lafallee walitti balleessuu danda'a. Jaappaan asii achi Kooriyaa kaabaa waliin gabayaan dhaabattu. Jaappaanitti Kooriyaa tanaan gabayaa irratti wal dhabaniitiin akkaan seeritti baase. Hagayya 28 jalqabdeetiin Jaappaan mi Kooriyaa itti dhufu tokkoon laalti. Kooriyaan kaabaa Jaappaanitti ufoo jettetti uf qof jaalatteetti gabayaa waliin qabnu dura dhaabdee jette. Biyyoota lamaaniyyuu gannatti doolara biliyoon hedduutiin mi walirra bitanii akkanuma mi hedduu walitti gurguratanillee Chaayinaa fi Ameerikaallee tam akkana keessa waliin jiran. Oduu namaaf qaqqabtanu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamtaan jijjiirama hoogganu mirga namaa ilaalchisee ejjennoon qabu hin jijjiiramne jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsanii jiru. Mootummaan isaanii shakkamtoota balaa waxabajjii 15 to'annaa jala oolchuu dabalee sagalee namootaa ukkaamsa jechuudhaan lammiiwwan aga tokko biraa qeeqa dhiyaateef sagaleen namaa akka dhagaamu kan godhe mootummaadhuma ofiisaati jechuudhaan fudhatama dhorkanii jiru. Kaleessaa tuta oduutiif ibsaa muummichi ministeeraa Abiy kennan kan hordofe Iskindir Firaw Ture tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Abiy kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin qeeqa mootummaa isaanii irratti dhiyaateef illee deebii kennaniiru. Waxabajjii 15 Finfinneef Baahir Daar keessatti ajjechaa raawwateen booda ibsa tuuta oduuf kennan isa jalqabaati. Mootummaan shakkamtoota haleellaa waxabajjii 15 to'annaa jala oolchutti dabalee sagalee uummataa ukkaamsuuf hojjeta jechuun lammiiwwan hanga tokko bira qeeqi dhiyaataa jira ka jedhu gaaffilee dhiyaateef keessaati. Muummichi ministeerichaa raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaaffii dhiyaate kanaaf deebii kennaniin qeeqawwan kun dhugaa jiru kan hin calaqqisne ta'uu dubbatan.
Shakkamtoota waxabajjii 15 sanaan walqabatee mootummaan sagaleewwan ukkaamsuuf itti fayyadama qeeqa jedhutu dhiyaataa jira ka jedhuuf sagaleewwan akka banaman kan goone mootummaadha. Sagaleewwan akka nukkaamamne ka jedhu ejjennoo cimaas kan fudhate mootummaadha. Hidhamtoota kan hiike mootummaadha. Sabaa himaalee ukkaamsaman kan gadhiises mootummaadha. Kanaaf sagaleen uummataa akka ukkaamsamuuf fedhiin hin jiru. Utuu akkas ta'eera ta'e Itoophiyaa keessa kan jiru martinu gaazexeessaan ta'u ture. Sababaa sagaleen hin ukkaamamneef oguma isaa kan qabus kan hin qabnes gaazexeessaa ta'ee xiinxalaa ta'ee dubbata.
Qaamni jijjiirama kana hoogganaa jiru kaleessas har'as ejjennoon qabu hin jijjiiramne jedhan.
Sabaa himaalee ayyaas gaar ta'ee addisi nagaree jedhama. Sabaa himaalee ayyaas gaar minim
qabiyyee mirga namaa gama laaleen waan haaraan hin jiru. Ejjennoo qabnurraa ka jallate waan addaa geggeessaa hin jirru. Mana dukkanaatti dhuun hin jiru, qeensa buqqisuun hin jiru, reebuun hin jiru. Namni akka seeraatti to'annaa jala ni oola, seeraan immoo ni hiikama. Kanaaf mirga namaa gama laallateen waltajjii dimokiraasii bal'isuurraan kan hafe waan keessa deebinee ilaalla jechisiisu hin jiru.
Haalli waxabajjii 15 hedduu balaafamaa ta'uusaa kan yaadachiisan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka salphaatti ilaalamuun akka irra hin jiraannellee yaadachiisaniiru. Adeemsa dimokiraasii jalqabne gara boodaatti hambisuuf mootummaan dimokiraasii hagas hin shaakalle kun dhiisee gara duraanitti akka deebi'u gochuuf balbala kan banuudha jechuun haala isaa ibsaniiru. Gochi akka salphaatti ilaalamu miti lammiiwwan Itoophiyaas akkasitti hubachuu qabu jedhan. Kan waxabajjii 15 raawwatame utuu fashaluu baate akka karoorfametti namoota hedduu irratti ajjeechaan raawwateera utuu ta'e fixiinsa guddaa dhaqqabsiisuu danda'a ture jedhan. Milkaa'uu dhabuu isaatiin garuu namoonni akka salphaatti ilaaluu hin qaban jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Tarkaanfii mootummaan isaanii fudhataa jiru garuu madaala isaa kan eegee jedhan.
በርካታ መረጃን ተቆማ እየመጣ መንግስት
ከሶዳን ፎንቆልጀ ሞቱማ ሰና ከንላለን ረጋሄዱን ዱፋቱ ጅሩ ሞቱማን ጭምናን ነሞተ ከነረትር ማታ ለመተከትን ዴብነ ጎዴ ተርካንፊን ፉደን ኡምኖን ጀረን ጅሩ ገመብራቲንሞ አለላኑ ረትገገ ፈሜ ዮካን ሰገሌ ከኘቱ ካመሜ ከነን ጀረን ጅሩ ያሊ ፎንቆልጀ ሞቱማ ከናን ወልማገለ ፍንፍኔ ባርዳር ከሳ ነሞተ ድበሰዲፍ ሸንተመቱ ተዋና ጀለውለ Saati 24 keessa odeeffannoo 1200 oltu nu ga'e. Odeeffannoo nu ga'e keessaa baay'ee murtaa kan ta'e qofadha kan nuti to'annaa jala olchine. Kanneen hiine keessaa namoota 120 ta'an qulqulleessinee hiiknee jirra. Fedhii sagalee namaa ukkaamsuu hin qabnu shaakalli akkasii akka dhaabatu gochuudha kan nuti barbaannu.
Ajjechaa ajajaa raayyaa waraanaa ittisa biyyaa duraanii jeneraal Saare Makonnin ilaalchisee waardiyyaa isaanii shakkame kan ilaaleen illee gaaffiin dhiyaateefii jira.
የጀነራል ሳአረን እና ጀነራል ገዛ ያበራን ገዳይ በሚመለከት ያለው መረጃ ምን ይመስላል ለተባለው ሁለቱን ጀነራሎች ጃን መኮንኖች የገደለው ወታደር ህክምና የተደረገለት
ነው ለጀነራል ሳአረ ጀነራል ገዛ ያበራ ጀስ ከንላለን ረጋንጅሩ ማልፈካ ተሰጀዱፍ ጀነራሉ ተከነ ለማን ሎልቱን አጀስ ዋን መዳይፍ አንገዮና ወላንስ ፈደታጅራ ከን መዳይ ሞር መሳራዋን ተፍ ዱበቹ ስዋን ደንደኝፍ አንገት ፎየውት ዋን ሃራን ነርገምነ ልቡንጅራ እናን ፎየው ወደፈኖ ወያዋን ያርገና ሃተው መሌ ከነ ልቡንጅራኒፍ ነመከነ ወሊን ሃሪሮ ከነን ቀበን hojii wal fakkaatutti kan bobbaan kanneen to'annaa jala oolan ni jiru. Isaan irraa ragaan arganne ni kabiraan fonqolchi mootummaa naannoo Amaaraatti naa geggeessamu ani carraa televizyiinii ilaaluu waan hin qabneef bilbiltee natti himta nama jedhee fi bilbilee namatti hime qabannee jirra. Waan dursee itti yaadamedha. Akkuma naannoo Amaaraatti raawwateen inni TV'irraa arguu danda'u isa eegumsa irra jiruuf odeeffannoo akka kennuuf inni immoo tarkaanfii wal fakkaatu akka fudhatu. Sana boodas nama ajjeese akka hin fakkaanneef tarkaanfii inni fudhate jaalleensaa inni kaan amma to'annaa jala jiru nama kan biraa ajjeesuudhaaf kan qophaa'e ragaa baheera. Ajjeechaan sun ballaa ture ennaa jennu namoota kabiroos ajjeesuudhaaf kanneen qophaa'anni turan kanaaf salphisnee ilaaluu hin qabnu kan jedhameef.
Ragaa gama laaleen ragaalee hedduun jiru kan jedhan muummichi ministeerichaa namoonni gocha kanaan walii galan biyya keessa biyya alaa hojii mootummaarra kan jiran maallaqaan kan deeggaran. Miidiyaan sosochoosuun kan gargaaran meeshaa bituudhaan leenjisuudhaan kan deeggaran haalli kun akka raawwatamaa jiru dubbataa kan turan ilaalchise ragaalee hedduutu jira jedhan kana ragaa gochuuf ogeessonni irratti hojjetu jedhaniiru nuti garuu akka mootummaatti ragaa gahaa qabna waan ta'eef seera hordofne tarkaanfii sirreessuu fudhannaa jedhan. Filannoo biyyoolessaa itti aanu kan ilaaleenis paartiin isaanii Ihaadeg ejjennoonni qabu ibsaniiru gama kanaanis. Koreen giddugaleessaa Ihaadeg walga'ii geggeessan filannoon sun yeroo isaa eeggate akka geggeessamu waliigaltee irra ga'amuu isaa beeksisanii jiran filannoo sana yeroo dheeressuuf dhiisuun garuu murtii paartii biyya bulchuu qofaa akka hin ta'inillee dubbataniiru.
Erga mangistii wada maashaashaal yeraasin paarlaamaa qoyyitaa wada maarraazam kamanheed gooktu binnaarag.
Kanaaf jennee gara heera fooyyessuu ofii paarlaamaa keessa turuudhaaf yeroo dheeressuurra yeroo isaatti yoo geggeessame kan jedhu yaada Ihaadeg qabudha. Filannoon haa geggeessamu kaan haa dhiisu jedhee akka isa kana duraa Ihaadeg hin murteessu. Akka paartiitti nuti filannoon yeroon haa geggeessamu jennee baajetaanis deggersaanis boordii filannoo cina dhaabannee hojii keenya hojjetaa jirra. Filannoodhaafis qophaa'aa jirra. Haa ta'u malee paartiileen yaada adda addaa qaban boordii filannoo dabalatee waltajjii irratti ennaa wal arginu ajandaan qabamee yaadisaa dhiyaachuu qaba. Sun taanaan bayiinsaas deemsisaas bareedaa ta'a. Haa ta'u heeratuu deggera jennee hedduun utuu hin simatiin mariidhaan ala yoo murteessine adeemsa isaa nu duraa faallessa. Filannoon geggeessamu dimokiraatawaa ta'ee uummanni sagalee kennu waliin dhaamuun hin geggeessamne jedhee kan amanu ta'ee filannoo boona namni kan hin duuneef hin madoofne yoo ta'e filannoon sun dimokiraatawaa milkaa'aa ta'a. Akkuma baratame filannoo waggaa shan shaniin geggeessine mariin hin jiru yoo ta'e faayidaa hin qabu. Kanaaf filannoon hin geggeessamu ejjennoo jedhu hin qabnu.
Filannoon haa geggeessamu jedhee uummati murteeffannaan waan hin taaneef hin jiru murtiin kan uummataatii jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa waajjira isaaniitti tuuta oduuf ibsa kennaniin dhimmootii yeroo ilaalchisee gaaffilee ka'aniifis deebii kennaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara gabaasaatti aanuutti ceenaa chaayinaan midhaan nyaataa gargaarsa namoomaaf ooluu meetirik toonii 9,000 ol Itoophiyaaf kennite. Gargaarsi namoomaa kun kanneen ongeen qe'eef mana isaaniirraa buqqaaniif oolfama jedhamee jira. Muktar Jamaartuu gabaase.
Gargaarsi midhaanii chaayinaan har'a Itoophiyaadhaa kennite qamadii meetirik toonii 7,408 fi ruuza meetirik toonii 509. Gargaarsi namoomaa kunis mallaqatti waliigalaan yoo tilmaamamu qarshii Itoophiyaa miiliyoona 200 fi miiliyoona 6 ol yookaan ammoo doolaara Ameerikaa miiliyoona 7 ol akka ta'elleedha tilmaamame. Itoophiyaatti ambaasaaddarri chaayinaa Taanjiyaan midhaan gargaarsaaf Itoophiyaadhaa kenname kana minister de'eetaa ministeera mallaqaa obbo Admaasuu Nabbaba fi koomishinara koomishinii qajeelcha sodaa balaa biyyaalessaa obbo Mitikuu Kaasaa harkaan ga'aniitiin hin jiru. Obbo Mitikuu Kaasaa gargaarsi nu qaqqabe kuni kan waqtii isaa eeggate jedhan.
Lamin doktar yemmunnilaa undamittaaqut ka hulattenyaawu. የአመቱ አጋማሽ በአብዛኛው አርሶ አደሩ በግብርና ስራ ላይ የሚሰማራበትና
ሰባብኒ ጋርጋር ሲኩኒ ወቅታዋ ደጀኑፍ አኩማ በከሙ ወለከሰ ወጋ የሮ ቆናን ቡልቶኒ ሆጂ ቆና ኢረቲ ቦባአኒዳ የሮ ዲሄሲን ጋርጋርሳ ባየን ኢቲ በርባቺሱ ዋንቴፍ ጋርጋር ሲኩኒ ኦሶ አዳን ሄንጨጭቲን ወጋ ጉቱ አከዲሃቱፍ ዋን ደንዴሲሱፊ ኩን አደይሰ ታሲሳ ጀደን ቻይናን Itoophiyaa gargaaruu fi waliin hojjechuudhaaf kutannaa guddaa qabdi kan jedhan Itoophiyaatti ambaasaaddarri chaayinaa Taanjiyaan biyyi keenna dhimma keessoo biyya ormaatti hin lixxu jedhan gargaarsi nuti kenninillee gargaarsa namooma beelaa dheebuu dhala namaatiif dhaqqabuuti jedhan ambaasaaddar Taanjiyaan. Itoophiyaan biyya jabduu seenaa ol aanaa qabdu kan jedhan ambaasaaddar Taanjiyaan hegeree gaarii Itoophiyaatiif illee hawwii guddaa akka qaban dubbatanii jiru.
For the bright future of this great country Ethiopia.
Hegereen keenya ifa akka ta'u abdii qaba. Itoophiyaan abdii fi hegeree guddinaa akka isii fuula dura jirullee nan abdadha. Walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Chaayinaatiifis akkasumas abdii gaariin qaba. Biyyi keenya lamaanuu biyya guddataa jiraniidha. Yeroo hunda biyya guddataa jiran jechuun nama qaaneessa. Abdii guddaan qaba. Yeroo dhihoo keessatti guddachuudhaan jireenya lammiilee keenyaa akka fooyyessinu nan abdadha jedhan ambaasaaddar Taanjiyaan. Walitti dhufeen Itoophiyaan chaayinaa wajjiin qabdu jabaa fi waggaa dheeraa kan tursellee jedhan koomishinar Mitikuu Kaasaa. Itoophiyaan chaayinaa dabalatee gargaarsota hedduu kan biyya alaatii argattu ta'ullee namoota biyya keessatti buqqa'aniitiin rakkataatiin jiraniif gargaarsa namoomaa 550 yookaan walakkaadhaa ol humna ofiitiin bittaa fi kanneen birootiin dhiheessiti jedhan koomishinar Mitikuun. Gargaarsi namoomaa amma chaayinaan kennite kunillee namoota walitti bu'iinsaaf qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'an kanneen hoongeedhaan rakkatanii fi balaan lolaa irra dhaqqabe fi kanneen biroo kan kennamuuf akka ta'ellee koomishinar Mitikuun dubbatanii jiru. Gargaarsi har'a walirraa fuudhiinsa taasifame haala lakkoofsa gargaaramtoota miiliyoona 8.3 bara 2019 faranjoota ifoomsameen. Gargaarsi kun lammiilee bakka garaagaraatti argaman sababa hoongee buqqa'iinsaa fi balaa lolaatiin miidhaan irra dhaqqabeef kan kennamuda gargar sanamoma guya harda kana china ethiopia daf kennite wali galte sa kawali mallette sen minister de eta minister malleka obbo admasu nabbe fi ethiopia ti ambassador china tan jani gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera
amma yeroon galgalake saasa alamaaf gara daqiiqaa 50 Washington DC timmo waare booda saa 1:50 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya qophiittaanu ceu keenya dura sirba wallistoo Ameerikaa ka Keith Whitlin sinafeera ittiin bohara.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know.
wallisa America Keith Whitley wallisa guddan galatoom saddageffato ta kenya kadaga ajirta radio sagale America saganta fanu romoti kadage nyef kadubisnerra jirum baqata buufata baqata kesa jirum al fakkata kadab kesa kajiratan baqatton noromo kan gargarsa namoomaatiin kaan immoo aga danda'an ofiisaanii hojjetanii bulu. Maatiin Oromoo tokko kan dadhaab jiru jiruunsaa buufata baqataa sanaa maal akka fakkaatu oduu gabaasaa VOA kan Nairobii jiru Galmoo Daawititti ibsee jira.
Buufati baqataa dadhaab Keeniyaa kaaba ba'aa Nairobii irraa fageenya kiiloomeetira 475 irratti argama. Buufata baqataa jaarmayaa mootummootaatti dhaabbata baqataa UNHCR fi mootummaa Keeniyaan bulu kana keessa baqattoota 200,000 fi 150 oltu jiru. Isaan keessaa lammiileen Oromoo maatii 150 ol ta'uu jedha gabaasa UNHCR. Obbo Ibrahim Mahammad Hassan dhalataa Oromooti. Isaanis abbaa ijoollee 7 yoo ta'an haadha warraa isaanii aadaa Nasraa Mohaammed Nuur waliin dadhaab ifoo bakka jedhamu jiraatu.
Yeroon biyyarraa bahee ganna 2,000 fi 5 biyyarraa bahee 2,000 jechuudha. Achirraa gara Sumaalee tibbaqadde. Sumaalee ganna 2,000 fi 5 irraa ilaa 1,000 oshii ture. Ko tokko baatee afraffaa keenyaa seena jechuudha. Achirraa haalli hin jabaate sukuriitii jechuudha. Achirraa yemmuu deemu fuyaalii godhe achitti illee qabamne biyya galchuuf nu dararanii biyya duwwaatti Yuunisaar 2,000 fi 5 keessa dhufanii. Biyya sana hin jiranii beektaa budulaan sana jechuudha achirraa gara nu fuudhan jechuudha.
Obbo Ibrahim erga biyya dhaloota isaanii galamsoodhaa ba'anii har'a ganna 14 guuteera.
Dadhaa boollaayi gaafimaan agartee boqottummaan agartee keenyaa qootii agartee seenna jenneetuma waan achi mootummaallee hin jirreef Somaalee kanaaf achirraa dhiyeessinee seenna jechuudha. Jireenya akka isaaniin carraa kanna. Carraa kuma jira karaa rabbiin beektaa guyyaa isaa malee namni nama ajjeesu guyyaan ga'ee malee namni nama ajjeesu.
Yoo haala jalqaba dadhaabitti gahanii yaadatan obbo Ibrahim jalqaba rifeensa namaa muruun galii argataniin ijoollee isaanii akka bulfataa turan dubbatu. Sana boodas dukkaana xiqqaa fi mana nyaata itti gurguran banachuun amma jiruu injifachuuf tattaafadhaa jedhu yoo waa'ee jireenya isaanii ibsan.
Kan biyyarraa ijoollee lama qaba. Ijoollee lama achitti gatee jechirraa dhiyeessee Somaalee seene. Haadha warra kiyyaa hojii achirraas gurbaa mucaa kanaa guddaa kana jechuun Somaalee dhalee as dhufee asitti afurra argadde jechuudha. Maatii amma faamilii torba jechuudha kaasiru. Wallaahi tana hin jabaata. Caccarraa inneetuma homa daddaa dalayinee jechuudha waan akka suuqaa kanallee koosketti kutanlee dalagataatuma asile mana shaayi jaatuma akka madirki maani ka sanuka namni wasira biteefa ka sibra deemu jira humna shaayi dugaa nyaate in fida jee humna deemu jira rakisa tan humaan joo goro faisaanu marra ka ti jolle nyaa sani asumara barbaada waan sani wallahi hina jeesu garuun kaasu
Adan Isra Muhammad hati warraw bo Ibrahim hala jiru bakata yo dubatan
akkamale ulfata jolle gudiso tumamaatuma arqaf samaatuma gudifa chujir jolle ammalenne tuma gulchena kuma tagalto khana deleyne nu lamaanu deleyna kutte hotel ammanta dabanne dukku makanan elma khana singen atigaaw manjo en duani hin qani numa nyana numa duina wani nu khana mu boqollo fi mushinga da somal nu goti anna nu fi bitunti anna ti khanuman dalagane ti bitanna khanuman gudi facu jirelma akkamale ulfata jolle gudiso ga sa dukeda jirun taga to tana bijeda manni barom saates mana bareda barom sabreda barzam jete malaka ambarsi fatta jo micha gudda khanamale jolle tana naqeti na rawo basayo amata dabre ogata kabaratani ogala mafa arrain bas ati moton siom doite makinaane som doite yom doite bradi em takartona deje anecha cha kana moton ra doite gudda kana gafa dro dufnesa motir deje ruma khut nama kharat yarke dufenati hime fune mana yala gefanne hade hembe ma yal mana yala gefanne yali mana hakima tigone cha bezumatenya ati gam onyette kabata dhe bradema sanihu egum si jole da kamale jabata
jirumot dabaleta jole gudisun barsisun bakakanira bufata bakata ke satba yulfata jechun adnasran erdede birandubatu bakata kan kanana sosise lama abditi innis namaganna kudashanif dadab ke sijrateda
jirenyi oka kudashan ke satba barsikuni bae baram khana ke satba bae heddu ke sarako heddu ke satba barsine ke satba rana sulfe yusana manni romo bae nasinjirani sana ke satitti o gunas dufu halli kilensa la fakana li ada fi nyol la fakana kuni ba irakisature hata uti mato romo aske sajirani murta ansunin hagata ko gargarama turre sana boda ga ko yroto ko boda nulle haga sala dande nyo kan sala danda utitti jirachu fi charaki garagaran gocha ture jansuta biragoi gara kukille yachitletiko yrotiko mboda chirabetanani manarifinsa magala kesatti egale achitle rakku gudatu na gudate achirabele mo sunini rakuna tumnani ni garu maganda khanatte de maganda khanatte tille foto kasudanile ofijrachisa yadentore sunilletiko wanina tanani waya hudetle jirachu chesti yalanture amma suuqii tokko tokko banadheetanani gandu mana keessa gara gaafani magaalaa keessatti dalagaa galee sana rakkoo garagaraa dhaanichaatitti doorsisa garagaraan irra gahawaan tureef achirra magaalaa keessatti hojjechuu dadhabeetanani gara gandaatti galee bulumaan keessatti hojjetaa jiraadha.
Waa'ee jireenya baqaa keessatti hojjetanii bulchuu lammaanii fi obbo Ibrahim dirqama jiraatamuu qabaaf malee buufata baqataa keessatti hojjetanii bulchuun baay'ee ulfaataadha jechuun dubbatu.
Hojjetanii of bulchuun baay'ee ulfaataa kanammoo kan ulfeessu irra caalaa akkuma namas hin jedhe diskirimineeshinii iddoo kana jirudha. Namni fuula kanatti akka silaa barbaadetti agaa'uun beekumsa isaatii egaa silaa humna isaatii hojjetatee jiraachuu hin danda'u dhiibbaa guddaatu irra gahaa jechuudha. Dhufanii maallaqa nama gaafatu maallaqa yoo ati kennuu fididee si loluu si dhaanu yoo gabaate dhiibbaas irra hanga'udha. Kanaaf humna qabduun dandeettii qabduun hojjechuun akka malee rakkisa ulfaataadha.
Akka biyya jirutti rakkoo qaba. Fakkiif warroonni kunis agartee mana keenyarra lafa teenyarra teettee waan akkana dalagattaa jechuun huccuu uffattuu agartee ittiinsi dadhaban.
Jarmaayyaan mootummootaa karaa dhaabbilee gargaarsaa baqattootaaf tumsa gargaarsaa dhiyeessus baqattoonni gargaarsi taasifamu baay'ee xiqqaadha jechuun himatu. Kanaafis jiruu karaa hedduun daangeffame jiruu baqattummaa kana mo'uuf haga dandeenyi carraaqna jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaas galgala keessa saalama walakkaa jalqaba gasaa sadiitti sagantaa dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa wixata walitti deebina sagantaa idileetiin booriif iftaan immoo saatelaayitii dhiyaata nagaatti jennaa sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.